Aza, avo to sa i, dar sa ne devo to sa.